Sanherib oli Assyrian kuningas, jota Juudan kuningas Hiskia yritti lahjoa siinä tarkoituksessa, että Jerusalemin valloitus yrityksestä luovuttaisiin. Kulta ja hopea kyllä kelpasivat tälle Assyrian kuninkaalle, mutta se ei tuottanut Juudan kansalle toivottua tulosta. Ja huomattiin, että kuinka tämä tuhoja oli myös petturi. Tästä kerrotaan Jesajan kirjan luvussa 33. Ja nyt tänä iltana me saamme lukea ja tutkia lukuja 33, 34 ja 35. Tämän luvun 33 ensimmäinen jae kuuluu tällä tavalla. Ja tässä juuri viitataan tähän Sanheribiin. Voi sinua hävittäjää, joka itse olet hävittämättä. Sinua ryöstäjää, jota ei kenkään ole ryöstänyt. Kun olet loppuun asti hävittänyt, hävitetään sinut. Kun olet ryöstösi ryöstänyt, ryöstetään sinut. Näiden sanojen jälkeen tässä esitetään Jesajan rukous. Jesajan rukous nousi Jumalan puoleen Jerusalemin piirityksen tähden. Jesajalla oli se usko ja sanoma, että vain Jumala voi auttaa vihollisten keskellä. Kun mikään tai kukaan muu ei voi auttaa, silloinkin Jumala voi auttaa. Ja kestä 2. Herra, armahda meitä. Sinua me odotamme. Ole näitten käsivarsi joka aamu. Ole meidän apumme hädän aikana. Ainoat todelliset turvatakuut, oikeamieliset teot ja elämän aarteet tulevat elävältä Jumalalta. Turvaa ei löydy siitä, mitä ihmiset sopivat keskenänsä. Turvallisuutta ei luoda omasta takaa käyttämällä sitä, mitä on olemassa, varoja, varustuksia, aseita. Ainoat todelliset turvatakuut voivat tulla vain elävältä Jumalalta. Siksi sekä sodassa että rauhassa tulisi kääntyä elävän Jumalan puoleen. Jakeet 5 ja 6. Herra on korkea, sillä hän asuu korkeudessa. Hän täyttää Sionin oikeudella ja vanhurskaudella. Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Sanheribille annettiin lahjoja, vai olivatko ne peräti lahjuksia? Se tapahtui kuitenkin turhan takia. Sillä Sanheribille lahjoja antaneet ja kantaneet Jerusalemin edustajat joutuivat pettymään pahan kerran. Tämä on hyvä, mutta samalla varoittava esimerkki siitä, että toivon asettaminen väärin ja valheellisiin asioihin tuo mukanansa pelkkää tyhjyyttä. Ja petoksen palkka, se näkyy kaikessa, se näkyy jopa luomakunnassa. Kun me tämän ajan oman ajan ihmiset olemme kovasti huolissamme esimerkiksi ympäristökysymyksistä ja mietitään sitä, mistä kaikki johtuu. Olisi ehkä joskus paikallaan ajatella sitäkin, että onko tässä kysymys petoksesta, ahneudesta, itse asiassa varkaudesta, vai mikä on sen asiakokonaisuuden nimi, jossa luomakuntakin kärsii ja huokaa ihmisten pahuuden ja itsekkyyden tähden. Jakeesta 7 eteenpäin. Katso, sankarit huutavat ulkona. Rauhan sanansaattajat itkevät katkerasti. Tiet ovat autioina, polulta on kulkija poissa. Hän on rikkonut liiton, ylen katsonut kaupungit. Ei ole ihmistä minäkään pitänyt. Maa murehtii ja nääntyy, Libanon kuihtuu häpeästä, Saaron on aromaaksi tullut, Baasan ja Karmel varistavat lehtensä. Siis ihmisille ei anneta mitään arvoa. Ja sitten myös luonto kärsii autiutta, tyhjyyttä, lakastumista, kuolemaa. Sitten seuraavaksi tässä sanotaan sellainen asia, että ihminen ei voi kantaa ja synnyttää oikeaa, onnellista elämää ilman Jumalaa. Raamatussa lapsen odottaminen ja synnyttäminen, se on siunattu asia. Se antaa toivon tulevaisuudesta. Vastaavasti koettiin se onnettomuutena, jos ei lasta pystytty saamaan. Nyt tässä jakeissa 10, 11 ja 12 kuvataan tällaista odotusta, jolla ei ole perusteita. Ajatellaan kyllä, että nyt luodaan ja synnytetään jotain uutta, mutta se onkin täyttä tyhjyyttä. Se on vain sitä, mistä myös profeetta on sanonut, että ihminen on kuin kedon ruoho. Se lakastuu, kukka kuivuu ja ruoho lakastuu. Henkäys käy vain yli, eikä sitä enää ole. Eli tässä kuvataan nyt tällaista tyhjyyden tavoittelua. Jakeet 10, 11 ja 12. Nyt minä nousen, sanoo Herra. Nyt minä itseni korotan. Nyt minä kohoan korkealle. Olkia te kannatte kohdussanne. Akanoita synnytätte. Teidän kiukkunne on tuli, joka kuluttaa teidät. Ja kansat poltetaan kuin kalkki, kuin katkotut orjan tappurat, jotka tulessa palavat. Suunnitelmat, pyrkimykset, päämäärät, joissa ei oteta Jumalaa laskuihin mukaan, hänelle ja hänen sanallensa ei anneta arvoa, niin se on kuin kuiva heinä, joka palaa äkisti, kun vähäkin vain tulta sille näyttää. Tällaista tekoa ovat ihmiset. Tällaista on elämä, jota tahdotaan elää ilman Jumalaa. No sitten seuraavaksi tässä kysytään, että kun Jumalan tuomiot alkavat toteutua, kuka voi sitä kestää? Kuka kestää tämän majesteetin edessä? Jesaja kuitenkin vastaa tähän kysymykseen. Jakeet 15 ja 16. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla. Kalliolinnat ovat hänen turvansa. Hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Tässä puhutaan vanhurskaista, eli oikeamielisistä ja viisaista teoista. No me kuitenkin tiedämme ja olemme saaneet opetuksen, että vanhurskas on elävä uskosta. Tässä kuitenkin puhutaan vanhurskaista teoista, jotka kuuluvat Jumalaa pelkäävän ihmisen elämään. No tässä yhteydessä on hyvä todeta, että on olemassa kahdenlaista vanhurskautta. On olemassa vanhurskaus, joka pelastaa, ja sitten on olemassa sellaista vanhurskautta, joka se ei ole niin kuin pelastuksen syy tai ehto, mutta se on Jumalan tahto, että sitä vanhurskautta, sitä oikeamielisyyttä toteutetaan. Uskon vanhurskaus, eli luottamus Jumalaan ja hänen hyvyytensä ja hänen lupauksiinsa, siihen, että Jumalan armo pelastaa meidät, niin se on sitä pelastavaa ja autuaaksi tekevää vanhurskautta. Siinä seistään koko painolla sen varassa, mitä Jumala on, mitä hän on luvannut, mitä hän tekee. Eli se on täyttä armoa, kun me saamme vedota siihen, mitä Jumala itse on. Hänen oikeudenmukaisuutensa, hänen laupeutensa, se pelastaa meidät ja siihen me luotamme. Mutta sitten ihminen, joka on tullut uskosta vanhurskaaksi ja armosta autuaaksi, hänet on kutsuttu myös elämään Jumalan tahdonmukaista elämää. Ei siksi, että korjaisi vikansa, virheensä, sovittaisi syntinsä, vaan siksi, että Jumala tahtoo käyttää meitä hänen työssänsä toisten ihmisten hyväksi. Ja myös sitä varten, että me emme uudestaan lankeaisi syntiin ja jumalattomaan elämään, vaan että me taistelisimme sitä vastaan. Ja se on tekojen vanhurskautta. Tekojen vanhurskaus taistelee meissä olevaa syntisyyttä vastaan, eikä tahdo jatkaa jumalatonta elämää. No, mehän joudumme tekojen vanhurskauden kanssa aina sille paikalle, että huomaamme, että meidän tekomme ja yrityksemme ja kilvoituksemme se on puutteellista. Eli tämäkin vanhurskauden muoto niin ohjaa meidät sille paikalle, että me tarvitsemme armoa ja anteeksiantamusta. Eli meidän täytyy jälleen kerran turvautua uskon vanhurskauteen, siihen mitä Kristus on. Ja itsensä tähden hän armahtaa meitä ja antaa jälleen kerran uuden alun ja rohkaisee meitä, että yritä nyt uudestaan. Katso uudestaan, mitä Jumala on laissaan ja käskyissään sanonut, koska siihen sisältyy viisaus, se mitä me ihmisinä tarvitsemme. Eli yritetäänpä taas. Eli yksinkertaistaan nämä kaksi vanhurskauden lajia voidaan sanoa näin, että sekä usko että teot kuuluvat Jumalan lasten elämään. Usko on se, joka pelastaa meidät. Tekoja tarvitaan sitä varten, että toisetkin ihmiset tulisivat autetuksi ja ehkä myös sitten pelastetuksi. He tulevat ohjatuksi evankeliumin äärelle ja Jumalan suurten tekojen äärelle. Kun kuningas tulee, silloin ankeus muuttuu juhlaksi ja usko näkemiseksi. Ja kesä 17, 18, 19 puhutaan nyt tästä kuninkaasta. Ja tämä, mihinkä Jesaja nyt viittaa, niin ei ole kuka tahansa kuningas, vaan kysymys on kuninkaasta, joka on Kristus, häntä me odotamme. Hän on ihmeellinen ja aivan toisenlainen kuin tämän maan mahtavat hallitsijat ja muut kuninkaat. Ja kerran me saamme nähdä hänet. Nyt vielä uskomme, mutta kerran uskomme muuttuu näkemiseksi. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan. Saavat nähdä avaran maan. Sinun sydämesi muistelee kauhuja. Missä on nyt veronlaskija? Missä punnitsija? Missä tornien lukija? Et näe enää sitä röyhkeätä kansaa, kansaa, jolla on outo, käsittämätön puhe, jonka sopertavaa kieltä ei kukaan ymmärrä. Tässä tietenkin Jesa toisaalta puhuu omalle kansallensa, Juudan kansalle siinä historiallisessa tilanteessa, mutta nämä sanat on sovitettavissa siihen, kun elämme tässä yhteiskunnassa ja tämän maailman keskellä, usein jo hyvinkin jumalattoman ja jumalakielteisen maailman keskellä, tähänkin aikaan ja elämäntilanteeseen Kristus tulee ja me saamme tajuta hänen läsnäolonsa, kun me otamme hänen sanansa vastaan. Sitten tässä puhutaan myös siitä, että suuren kuninkaan kaupunki tulee olemaan kerran ihmeellinen. Tämä suuren kuninkaan, Messias kuninkaan kaupunki on historiallisessa mielessä Jerusalem, mutta tämä kuninkaan kaupunki, Jerusalem tai Sion, se tarkoittaa myös Jumalan valtakuntaa, Jumalan kaupunkia. Ja uskon näin ja näin sanonkin, että kristillinen kirkko jo täällä maan päällä on jollakin salatulla tavalla tämä tällainen kaupunki, mistä tässä puhutaan. Siinä on monia vikoja ja virheitä, koska me olemme siinä mukana. Mutta Kristus itse on kirkossansa mukana ja silloin se on kaikesta huolimatta salatulla tavalla myös ihmeellinen. Uskossa me tätä jo aavistamme. Ja sitten tulee päivä, jolloin Jumalan valtakunta tulee ihan näkyvällä tavalla. Eli se, mikä on Jerusalemin tai Sionin tai Kristuksen kirkon varsinainen olemus ja ajatus ja merkitys, niin se todella paljastetaan. Ja se tapahtuu silloin, kun Kristus tulee takaisin kunnian kuninkaana. Ja kestä 20 eteenpäin. Siis voimme tässä nyt ajatella Jerusalemia, niin kuin tässä puhutaan, ja niistä lupauksista, mikä on annettu sille kaupungille, mutta samalla me ajattelemme sitä Jumalan valtakuntaa, Jumalan kaupunkia, joka tulee tänne maan päälle ja joka jo nyt Kristuksen kirkossa on salattuna läsnä. Katso Sionia, juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin rauhaisen asuinsian, telttamajan, jota ei muuteta, jonka vaarnoja ei ikinä reväistä irti, jonka köysistä ei yhtäkään katkaista. Sillä voimallinen on meillä siellä Herra. Siellä on joet, on virrat, leveät rannasta toiseen, joita ei kulje soutualus, joiden poikki ei pääse uljas laiva. Sillä Herra on meidän tuomarimme, Herra on johdattajamme, Herra on meidän kuninkaamme, hän pelastaa meidät. Hän pelastaa meidät. Siis on niitä, jotka todella pääsevät siihen kaupunkiin. ketkä pääsevät tähän Jumalan kaupunkiin? Ketkä kuuluvat hänen kansaansa? No siitäkin kerrotaan tässä luvussa ja jakeessa 24. Jumalan kaupunkiin ja kansaan kuuluvat ovat saaneet syntinsä anteeksi. He ovat kyllä itsessänsä viallisia ja syyllisiä, mutta he ovat armahdettuja. He ovat saaneet syntinsä anteeksi. Siksi he kuuluvat tähän joukkoon mukaan. He pääsevät tähän kaupunkiin. Ajatelkaa ystävät, tämähän täytyy tarkoittaa sitä, että meilläkin on sisäänpääsyoikeus tähän pyhään kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin. Jae 24. Eikä yksikään asukas sano, minä olen vaivan alainen. Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Siis siellä on paljon niitä, jotka ovat olleet vaivanalaisia, mutta näitä entisiä ei enää muisteta, kun saa sanoja kuuluttaa jotain paljon parempaa. Minä olen saanut syntini anteeksi. Tähän päättyy tämä luku 33, ja sitten menemme seuraavaan lukuun 34. Tässä lyhyessä luvussa puhutaan Jumalan vihasta ja tuomiosta. Jumalan viha ja tuomio, nehän ovat yleensä asioita, joita ei tahdota ajatella eikä niistä haluta puhua. Silti on pakko sanoa, että synnistä seuraa Jumalan viha ja Jumalan tuomio. Koska pyhä Raamattu toistuvasti ja monessa kohtaa opettaa tätä. Tämän luvun 34 alusta. Astukaa esiin te kansat ja kuulkaa te kansakunnat, tarkatkaa. Kuulkoon maa ja kaikki mitä siinä on. Maan piiriä kaikki mikä siitä kasvaa. Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa. Hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi. Heidän surmattunsa viskataan pois, ja niiden raadoista nousee löyhkä, ja vuoret valuvat heidän vertansa. Näiden sanojen äärellä olennainen ja tärkeä kysymys on se, että miten me voimme välttää Jumalan vihan ja tuomion. Vastauksena tähän kysymykseen luen roomalaiskirjeluusta 5, jakeesta 8 alkaen. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, kun olemme sovitetut. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuolemaan voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Kristus on kuollut, mutta myös ylösnoussut. Ja se on varma vakuus sille, että meidät on pelastettu tuomiosta ja Jumalan vihasta. Tässä luvussa 34, jakeessa 5, mainitaan kansa nimeltä Eedom. Eedomin kansa polveutui Eesausta. muistatte veljekset, Jaakob ja Eesau. Ja tämä Eesausta polveltuva Eedomin kansa, vaikka se oli samaa sukua, Abrahamin sukua, se teki monta kertaa Jaakobin, eli Israelin jälkeläisten elämän hyvin hankalaksi. Ja kun Eedomista tässä puhutaan ja muuallakin, niin Eedom edustaa kaikkia Jumalan tahtoa vastustavia voimia ja valtoja. Ei ole siis kysymys pelkästään tästä yhdestä heimosta, vaan se on tämä yleiskäsite niille voimille ja valloille, jotka vastustavat Jumalan tahtoa ja tekevät kiusaa Jumalan kansalle, vainoavat sitä. Nyt jakeissa 5-8 kuvataan Eedomin kohtalo. Minun miekkani taivaassa on juopunut vimmaan. Katso, se iskee alas Eedomiin tuomioksi kansalle, jonka minä olen vihkinyt tuhoon. Herran miekka on verta täynnä, rasvaa tiukkuva, karitsan ja kauristen verta, oinasten munuaisrasvaa, sillä Herralla on uhri Bosrassa, suuri teurastus Eedomin maassa. Villihärkiä kaatuu yhteen joukkoon, mullikoita härkien mukana. Heidän maansa juopuu verestä ja heidän multansa tiukkuu rasvaa, sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Sionin asian puolesta. Siis perusajatus on se, että Herra taistelee ja pitää omiensa puolta. Hän ajaa Sionin asiaa. Vihan ja tuomion todellisuus ei ole kaikki, mitä Jesaja sanoo Jumalasta. On olemassa myös toinen todellisuus. Ja siitä Jesaja alkaa puhua seuraavan luvun 35 alussa. Jakeet 1 ja 2. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Liibanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Egyptin orjuudesta kerran erämaan halki kulkenut kansa koki vaivoja ja vastoinkäymisiä. Monta kertaa se oli heikkoudessa. Se joutui kärsimään voimattomuudesta. Mutta näille heikoille ja huonoille annettiin toivo. Jakeet 3 ja 4. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso teidän Jumalanne. Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Se, mikä näyttäytyy kostona ja rangaistuksena, kun se tulee Jumalan kädestä, niin se sisältääkin myös pelastuksen. Sen, että Herra tulee, hän nostaa kantaa ja pelastaa. Voimattomuus, raihnaisuus, sairaudet ja muut vaivat ovat synnin seurausta sillä tavalla, että meidän osanamme on nyt jotain sellaista, mitä ei kuuluisi olla. Kuljemme ikään kuin erämaan halki, joka on täynnä kuolleitten luita. Kuolleitten luita täynnä olevan autiomaan ja maailman läpi kulkemiseen Herran henki tuo uuden voiman ja virkistyksen. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura, ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi, ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikko sutten asunnoissa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla. Autiomaa alkaa kukoistaa. Nämä sanat on kirjoitettu jakeissa 5, 6 ja 7. Jumalan pyhä henki opettaa, että Jumalan armo tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämän vastauksen sai myös apostoli Paavali oppia. Tämä pyhän hengen ihmeellinen työ, jossa voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, se näkyy Jeesuksen haavoissa. Ja niistä haavoista avautuu kuitenkin eteemme aivan uusi tie, totuus ja elämä. Jakeet 8 ja 9. Siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseään varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto. Ei sellaista siellä tavata, lunastetut sitä kulkevat. Lunastetut, ihmeellisen tien kulkijat. He seuraavat tietä, joka sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Armosta me olemme pelastetut. Mutta armo ei ole sitä, että katsotaan sormien läpi asioita tai ikään kuin lasketaan rimaa alemmaksi, kun todetaan, että no et sinä tuohonkaan pystynyt, armahdetaan nyt sitten, antaa nyt olla tämän kerran tällä tavalla. Ei armo ole sitä. Armahduksen takana on aina kova työ ja kallis hinta. Kyllä jonkun täytyy maksaa ne kustannukset, että kaikki voidaan korjata ja tehdä taas uudeksi. Eli maksumies pitää löytyä. Sekin on armoa, että tämä maksumies on olemassa ja hän on ilmoittautunut. On hän, joka on kaiken tahtonut tehdä ja maksaa. Hänestä profeetat ennustivat. Hänestä apostolit todistivat, kun puhuivat siitä, mitä olivat omin silmin nähneet ja käsin koskettaneet. He todistivat Herrastansa. Tämän luvun 35 lopussa on vielä tällainen näkymä, että pelastus on kuin kaupungin porteista sisälle käymistä. Autiomaassa, erämaassa ollaan petojen ja vihollisten armoilla. Siellä on nälkä ja jano. Monet vaarat, mutta kun päästään sisälle kaupungin porteista, ollaan turvassa. Siellä saa levätä matkan rasituksista, siellä saa pestä itsensä, siellä saa syödä ja levätä. Puhtaiksi pestyinä me pääsemme juhlapöytään. Olemme kristityksi kastettuja. Puhtaaksi pestyjä. Ja meitä kutsutaan jatkuvasti juhlapöytään, pelastuksen pöytä, josta sanotaan, tulkaa, sillä kaikki on valmiina. Puhtaaksi pestyinä pääsemme juhlapöytään. Niin Herran vapahdetut palaajavat ja tulevat Sionin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttaa heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Jotain samantapaista sanotaan ilmestyskirjaluussa 22 jakeessa 14, jossa on kirjoitettu tällä tavalla. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin.